Συνεχίσουμε σήμερα, το τελευταίο μέρος θα κάνουμε από το θέμα της προσευχής. Και αν θέλουμε συνεχίζουμε, δηλαδή δεν εξαντλείται, αλλά δεν είπαμε έτσι, δεν είναι. Τα ουσιαστικά και μετά ο Θεός ευλογεί και ευωδώνει τον κάθε έναν άνθρωπο, αδελφό, και τον οδηγεί και στην προσευχή και παντού. Λοιπόν, είναι στη 1051 σελίδα προς Τιμόθεον Α' Επιστολή, το δεύτερο κεφάλαιο. 1051 σελίδα. Προς Τιμόθεον Α' Επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο, πίτα. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρου Σιμών Θεού, ώστε θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθουν εις επίγνωση της αληθείας. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσί της Θεού και ανθρώπων άνθρωπος, Χριστός Ιησούς, ώστε έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπερ πάντων μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις τον οποίον ετάχθεν εγώ Κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθειαν. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άντρες εν πατή τόπο υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού, ως αυτός και εγυναίκες με στολήν σεμνήν, με εδόκιο σοφροσύνην, να στολίζουν συν εαυτάς ουχή με πλέγματα ή χρυσών ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένα θεοσέβεια με έργα αγαθά. Η γυνίας μανθάνια είναι ησυχία με τα πάσης υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μην δε να αυθεντεύει επί το ανδρός, αλλά να ησυχάζει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυνή απατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνω συνεις την πίστην και αγάπην και αγιασμό με τα σοφροσύνης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε λοιπόν στο θέμα της προσευχής και λέει ο Παύλος εδώ, παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπερ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, για να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Κάτι πολύ παράξενο πράγμα λέει εδώ. Δηλαδή είναι δυνατόν η προσευχή μας να επιδράσει στους άρχοντες και η κοινωνική και πολιτική κατάσταση την οποία βιώνουμε να είναι αποτέλεσμα προσευχής ή μη? Από ό,τι φαίνεται ναι, αδερφοί. Από ό,τι φαίνεται ναι. Ότι είναι δυνατόν. Γιατί σου λέει θα προσεύχεστε υπέρ βασιλέων, δηλαδή των αρχόντων ας πούμε, των κυβερνώντων με λίγα λόγια στη σημερινή εποχή, θα προσεύχεστε υπέρ αυτών να τους φωτίζει ο Θεός, να κυβερνάνε με δικαιοσύνη, για να μαθαίνουμε και να έχουμε έτσι βίων ατάραχων, ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Βλέπετε αδερφοί ότι η προσευχή μας επηρεάζει την πορεία ολόκληρου του έθνους. Ξέρετε ότι οι προσευχές μας μπορούν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα, τη δύσκολη? Ή γνωρίζετε ότι ίσως εξαιτίας των προσευχών μας είναι αυτή η κατάσταση? Δεν ξέρουμε. Όταν προσευχόμαστε, Κύριε δώσ' μου υπομονή, παραδείγματος χάρη, κάνουμε μια προσευχή. Σε παρακαλώ Κύριε δώσ' μου υπομονή. Ξέρετε τι ζητάμε ουσιαστικά? Όποιος ζητάει υπομονή να έχει υπόψη του τι ζητάει. Θλίψεις. Τι να πει δώσ' μου υπομονή, τι να πει σε παρακαλώ Κύριε δώσ' μου θλίψεις. Το ίδιο είναι, διότι οι θλίψεις, τι λέει, εργάζεται υπομονή. Καταλάβατε? Λοιπόν, ζητάμε να σώσει ο Κύριος την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι αποτέλεσμα της προσευχής μας και ο Θεός να έφερε αυτή την κρίση και ίσως να τη δυναμώσει και ίσως να κάπως αλλιώς, και η προσευχή μας αδερφοί επηρεάζει το έθνος μας. Γι' αυτό πάντοτε να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που βρίσκονται στα αξιώματα, ο Θεός να τους αναλάβει, ο Θεός να τους οδηγεί, και ο Θεός αδερφοί ξέρετε ότι μπορεί να τους χρησιμοποιεί όπως θέλει. Η καρδία των βασιλέων λέει είναι στα χέρια του Κυρίου σαν το ποτάμι, σαν το νερό. Άμα θες το στρέψεις από εδώ, άμα θες λέει το στρέφεις από εκεί. Έτσι είναι. Έτσι κάνει ο Θεός, αδερφή. Έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να επηρεάζουμε τις καταστάσεις ολόκληρου του έθνους η προσευχή μας. Αλλιώς δεν θα μας το ζήταγε. Δεν θα μας το ζήταγε διαφορετικά. Βλέπουμε, αδερφή, λοιπόν, η προσευχή δεν επηρεάζει μόνο το διπλανό μας και τον παραδιπλανό μας, αλλά ολόκληρο το έθνος και ολόκληρο τον κόσμο. Ο δε χριστιανός, αδερφή αγαπητή, όταν προσεύχεται μπαίνει σε μία άλλη σφαίρα και γίνεται παγκόσμιος προσευχητής. Ο Θεός τον οδηγεί να προσεύχεται. Θυμάστε πως σας είχα πει για την αδερφή που προσευχόταν για την Κορέα, χωρίς να ξέρει αγράμματα τελείως η αδερφή. Θυμάστε που σας είπα για εκείνον στα Ιμαλάια πάνω σε μια σπηλιά, ο οποίος προσευχόταν ονομαστικά για τους Αγίους του Θεού σε όλη τη γη, κατά αποκάλυψη Θεού. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, η προσευχή μας επηρεάζει. Τι προσευχές να κάνουμε? Λέει τώρα κάποια είδη προσευχών. Δεήσεις. Προσευχές. Λέει να κάνετε παρακλήσεις. Ευχαριστίες. Είπε τέσσερα πράγματα τώρα. Τέσσερα είδη προσευχής. Και υπάρχουν πάρα πολλά υποείδη προσευχής, τα λέγαμε. Πάρα πολλά υποείδη προσευχής. Τώρα πώς να προσευχόμαστε? Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο. Πότε και πού? Εν παντή τόπο. Δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο και αν δεν πάμε εκεί δεν εισακούεται η προσευχή μας, ή αν δεν βρεθούμε κάπου δεν εισακούεται. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Και παντού όπου και να βρισκόμαστε, η προσευχή μας ακούστηκε. Η προσευχή του Ιωνά ακούστηκε μέσα από την κοιλιά του κήτους. Έτσι δεν είναι? Και διάφορα άλλα παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Δανιήλ προσευχήθηκε και μέσα στο λάκκο των λεόντων. Παντού, αδερφοί, δεν είναι θέμα που, αν θα ακουστεί η προσευχή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, οι άνδρες λέει να προσεύχονται παντού, υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Και διαλογισμών, λέει, και δισταγμών. Πάνω κάτω είναι το ίδιο, γιατί άμα έχω διαλογισμούς, διστάζω, έχω δισταγμό και στην προσευχή. Λοιπόν, οι προϋποθέσεις δεν είναι ο χώρος, αλλά οι προϋποθέσεις είναι η κατάσταση που βρίσκομαι την ώρα που προσεύχομαι. Σε τι κατάσταση βρίσκομαι? Χωρίς να έχω οργή. Έτσι λοιπόν η προσευχή έχει ειρήνη, έχει πραότητα. Η προσευχή είναι σε ησυχία πολλές φορές. Λοιπόν, η σημασία λοιπόν έχει η κατάσταση της καρδιάς μου την ώρα που προσεύχομαι περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Χωρίς οργής ή χείρας καθαράς, να μην έχουν κλέψει παραδείγματος χάρη νωρίτερα και να πάει, ξέρω εγώ, ο αγρότης να πει: Κύριε, σε ευχαριστώ που ο γείτονας ξέχασε το πρόβατο έξω σήμερα και το βρήκα εγώ. Τι να ακουστεί η προσευχή, έτσι δεν είναι? Δεν είναι? Ή καλά που ξέχασε το πορτοφόλι του αυτός, δεν το όκλεψα. Το ξέχα, το βρήκα εκεί πάνω, δεν το έκλεψα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά λοιπόν, έτσι χωρίς οργής και διαλογισμούς. Τι διαλογισμούς? Την ώρα που προσεύχομαι μπορούν να έχω 1.000 διαλογισμούς την ώρα της προσευχής. Και να πω και κάτι, οι πιο πολλοί διαλογισμοί εκείνη την ώρα έρχονται. Διότι η μάχη είναι και υπάρχει και ο πονηρός. Είναι μεγάλη μάχη η προσευχή, αδερφοί. Και θα έρθουν όλοι οι διαλογισμοί. Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί και να μην φανταστεί ο άνθρωπος. Μέχρι που αν κλείδωσε, αν έσβησε την κουζίνα, αν μήπως δεν κλείδωσε το αυτοκίνητο, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Όλοι οι διαλογισμοί θα έρθουν την ώρα της προσευχής, αδερφοί. Και υπάρχουν και άλλου είδους διαλογισμοί. Την ώρα που προσεύχομαι, μπορεί να έρθει ο διαλογισμός. Σιγά να μην σ' ακούει σένα ο Θεός τώρα. Αποκλείεται να γίνει δεκτή η προσευχή σου, γιατί εσύ, ας πούμε, δεν είσαι άξιος, δεν είσαι άξια. Αποκλείεται να γίνει δεκτή η προσευχή σου, γιατί έκανες και αυτό. Αυτά είναι οι διαλογισμοί που δημιουργούν δισταγμό στο να πάρουμε. Ας τα κάνουμε όλα στην άκρη την ώρα της προσευχής, αδερφή, και να μην σκεφτόμαστε τίποτα. Την ώρα της προσευχής πρέπει να κλεινόμαστε στο δικό μας χώρο και να είναι 1.000 άτομα γύρω μας. Ουσιαστικά εμείς όταν προσευχόμαστε είμαστε εντελώς μόνοι. Αυτή είναι η αληθινή προσευχή. Κατεβάζουμε τα ρολά, κλείνουμε τα παράθυρα, κλείνουμε τις θηρίδες, να μην βλέπουμε δια των θηρίδων και προσευχόμαστε οπουδήποτε και να είμαστε, όσοι και να είναι, θα έλεγα την έκφραση, είμαστε εντελώς μόνοι. Δεν αφήνουμε τίποτα, ούτε διαλογισμό, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν αυτή η προσευχή φέρνει αποτέλεσμα. Το ίδιο και οι γυναίκες βέβαια, παντού μπορούν να προσευχηθούν, αλλά βάζει στις γυναίκες και κάποιες και άλλες προϋποθέσεις. Εκτός βέβαια που και εκείνες με χέρια καθαρά, χωρίς οργής και διασταγμού, βάζει και κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, οι γυναίκες να είναι με στολή σεμνή την ώρα της προσευχής. Όχι άσεμνα. Ας πούμε, ο Θεός είναι αγάπη. Και πάω στην προσευχή εξόπλατα. Ε τι, ο Θεός δεν βλέπει? Και ρούχα να φοράω και να μην φοράω, ο Θεός βλέπει. Απομένως, τι σημασία έχει να πάω στην προσευχή με μίνι? Τι σημασία έχει να πάω στην προσευχή με, ξέρω εγώ, έναν τρόπο που ντύνονται οι μη θεοσεβούμενες γυναίκες? Ο Θεός το θέλει, αδερφή, γιατί φανερώνει ότι σεβόμαστε εκείνον στον οποίον παρουσιαζόμαστε. Επομένως λοιπόν η γυναίκα πρέπει να φοράει στολή σεμνή και με εδώ και σοφροσύνη. Δηλαδή με σοφροσύνη, με σοφία και με εδώ, με συστολή. Δεν είναι καλό να είναι με θρασίτητα, με υπερβολική παρησία, με τσαμπουκά, πώς να το πω δηλαδή. Καταλάβατε, να το πω έτσι λαϊκά. Η γυναίκα δεν αρμόζει να είναι έτσι. Η γυναίκα αρμόζει να έχει συστολή μπροστά στο Θεό όταν προσεύχεται. Δεν πρέπει να είναι έτσι πολύ πολύ, ας πούμε, αεράτη. Αυτό θέλει να πει ο Κύριος. Το λέμε, το μεταφράζουμε στην αργό λίγο για να γίνεται, ας πούμε, πολύ κατανοητό. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτό καθόλου δηλαδή. Και με εδώ, με συστολή, με ντροπή. Καταλάβατε? Μα τώρα ο κόσμος έχει προχωρήσει πολύ και τι θα πάω εγώ στην προσευχή? Με μαντήλι? Μα είναι, αδερφοί, εμείς γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αλλάζει, αλλά όχι ο Θεός. Δεν έχει σημασία πώς αλλάζει ο κόσμος, ο Θεός παραμένει ίδιος. Οι απαιτήσεις του Θεού είναι πάντοτε ίδιες. Τίποτα δεν έχει αλλάξει για τον Θεό, παρά μόνο ο τρόπος της σωτηρίας του ανθρώπου, τον οποίον μέσα από τη θυσία του Ιησού Χριστού ο Θεός, τον τρόπο της σωτηρίας τον έκανε προσιτό, τον έκανε προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους. Κατά τα άλλα, οι απαιτήσεις του Θεού δεν έχουν αλλάξει. Λοιπόν, θα πάει με στολή σεμνή. Δεν θα πάει με εδώ και σοφροσύνη, με συστολή, όπως πρέπει σε γυναίκα, αδερφή αγαπητή, να είναι η γυναίκα. Γιατί λέει το πράο και ησύχιο πνεύμα ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο, λέει ο Πέτρος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή αυτό το πνεύμα πρέπει να έχει η γυναίκα. Πράο και ησύχιο. Δεν είναι ωραίο να οργίζεται. Κανένας δεν είναι ωραίο να οργίζεται, φυσικά το συζητάμε. Ούτε γυναίκες ούτε άντρες. Το λέει και για τους άντρες πεντακάθαρα. Ο Σάφτος και για τις γυναίκες το ίδιο βέβαια. Με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν εφτάς, ουχή με πλέγματα ή χρυσών. Δηλαδή το κοιτάει ο Κύριος αυτό, άμα πάω στην προσευχή, άμα είμαι χρυσοπίλκητη και χρυσοκουδουνάτη? Το κοιτάει ο Κύριος αυτό? Ξέρω εγώ, το κοιτάει για να λέει οι γυναίκες να προσεύχονται χωρίς στολίδια και μπιχλιμπίδια. Το κοιτάει, φαίνεται. Βέβαια, δεν το κοιτάει. Που σου λέει πως να στολίζεις τον εαυτό σου με πράο και ησύχιο πνεύμα. Αυτά είναι τα στολίδια. Να μην είναι λοιπόν ο στολισμός ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών, της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων, αλλά ο εσωτερικός άνθρωπος να είναι και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος. Το υπόλοιπο το είπαμε πρώτα. Λοιπόν, με πλέγματα, δηλαδή να έχει φτιάξει το μαλλί γαλλική κοτσίδα, μετά να έχει φτιάξει διπλουλή κοτσίδα, περίεργα χτενίσματα, περίεργα πράγματα, τα έχουν ονομάσει, δεν ξέρω και εγώ πως τα έχουν ονομάσει οι άνθρωποι τα χτενίσματα. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι καλό να είναι η γυναίκα περιποιημένη, όχι να είναι χτένιστη και αυτά, δεν είναι ωραίο πράγμα, ίσα ίσα. Αλλά όχι υπερβολές, αδερφοί, πάνω σε αυτά τα χτενίσματα και τα περίεργα και τα προκλητικά και τα... να θέλουν να δουν οι άλλοι, ας πούμε, το μαλλί και πώς είναι φτιαγμένο και πώς το έκανες. Πώς το έκανα? 3,5 ώρες στο κομμωτήριο. Φαντάζεστε? Και το λέει και περηφανεύεται. Μα δεν τρέπεσαι που λες έκατσες 3,5 ώρες στο κομμωτήριο? Δεν είχες αυτό να προσευχηθείς για τα παιδιά σου? Από τις 3,5 τη μία να προσευχόσουν. Και ας έκανε μια κοτσίδα λιγότερη. Δεν, καταλάβατε, δεν χανόταν ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε, κάθονται και ασχολούνται πολύ με αυτά τα πράγματα. Ή χρυσών ή μαργαρίτας. Αυτά όλα τα πολυτέλειες, ας πούμε, και τα στολίδια για τις γυναίκες, ας πούμε. Ή ενδυμασία πολυτελή. Καμιά φορά λέμε για την άσεμνη ενδυμασία, λέμε, ξέρω εγώ, για το σεμνό, λέμε για το, αλλά για την πολυτελή δεν λέμε. Παραδείγματος χάρη, μία γυναίκα πρέπει να αγοράσει από τον τάδε οίκο σακάκι, ξέρω εγώ, ζακέτα, το οποίο είναι πολυτελείας. Πρέπει να έχει και αυτό το σήμα επάνω, να έχει και το άλλο σήμα. Και τις πιο πολλές φορές, γιατί το λέμε αυτό, ίσως γιατί να είναι αυτό άραγε, αδερφή, κακό να το κάνει η γυναίκα ή ακόμη και οι άντρες? Πρώτα, είναι πολύ άσχημο, ας πούμε, εγώ να είμαι με την τελευταία λέξη της μόδας ντυμένος. Τώρα ο γιος μου που δουλεύει στο Λονδίνο σε ένα ακριβό έτσι με ρούχα, ξέρετε κάτι, πήγε ο άλλος, λέει, αγόρασε 1,000 ευρώ. Φανταστείτε να πάρω εγώ ένα παλτό 1,000 ευρώ. Και να ξέρω ότι δίπλα ο αδερφός μου, προσέξτε που πάει τώρα το πολυτελή, δίπλα ο αδερφός μου δεν έχει να φάει. Και συναντήσαμε κάπου μία αδερφή, ακούτε, πραγματικά πολύ καλή αδερφή, και μας λέει, τώρα μου το έφερε ο Κύριος, λέει, το βλέπετε αυτό που φοράω? Το πήρα, λέει, από το παζάρι, 10 ευρώ, ένα ωραίο παλτό, φαίνεται το είχαν από τα στόκ και τα λοιπά. Και όταν ξάπλωσα, βέβαια έχει πάρα πολύ ωραίο χάρισμα και την έχει χρησιμοποιήσει πολύ ο Κύριος. Και όταν ξάπλωσα, λέει, ο Κύριος με έλεγξε, γιατί πήγα και το αγόρασα. Και δεν έδωσα τα 10 ευρώ εκεί που έχουν ανάγκη. Θα σου έλεγα, λέει, εγώ που χρειάζεται να τα δώσεις. Μα λέει, μόνο 10 ευρώ. Αυτά τα 10 ευρώ άλλος το έχει ανάγκη. Πόσα παλτά έχεις. Το μόνο που έχεις είναι. Και εκεί στενοχωρέθηκε πάρα πολύ η αδερφή. Και πολύ στενοχωρέθηκε. Και έτσι, αδερφή, η ομορφιά του χριστιανού είναι η αντανάκλαση της δόξας του Θεού. Όχι η ενδυμασία η πολυτελή. Αυτή η πολυτελή ενδυμασία δίνει έμφαση στον σαρκικό άνθρωπο. Και η σαρκικότητα εκεί, ας πούμε, τονίζεται με την πολυτελή ενδυμασία. Η χριστιανή γυναίκα ή ο χριστιανός γενικότερα αντανακλά την ομορφιά του πλάστη του και δεν θέλει να προσθέσει κάτι που θα του δίνει περισσότερη λάμψη παρά μόνο να λάμπει το φως του Χριστού στη ζωή του. Βλέπετε, λέει, ενδυμασία πολυτελή. Είναι λίγο αμαρτία, δηλαδή, να είμαι εγώ πάμπλουτα ντυμένος, πανάκριβα ντυμένος, και ο άλλος με το ζόρι να βάζει ξύλα στη σόμπα για να ζεσταθεί. Θα μπορούσα να έχω πάρει με τα μισά λεφτά και να βοηθήσω και τον άλλον, ναι, λιγάκι. Έτσι δεν είναι? Θα μου πεις, το κάνεις εσύ? Και εγώ υπερβαίνω. Και εγώ έχω πάρει κάτι πράγματα, πολύ καλά ρούχα. Βέβαια, εγώ τα έχω πάρει πάρα πολύ φτηνά στις εκπτώσεις στην Αμερική. Εκεί νίκαγα, όπου μου λέγανε τα αδέρφια, κύριε, πώς να ψωνίζω. Όπου βλέπεις, λέει, κόκκινη ταμπέλα sale, εκεί θα πηγαίνεις. Και μόνο εκεί πήγαινα εγώ. Και είχαν ακριβά ρούχα σε πολύ καλές τιμές. Πάρα πολύ καλές τιμές. Τι να σας πω, δηλαδή. Τα είχαν εκείνα, δηλαδή, για να φύγουν, για διώξιμο. Και φαντάζομαι και εκεί, για να μείνουν εκεί, τα παίρνανε μόνο κάποιοι σαν εμένα. Οι Αμερικάνοι δεν κοιτάζανε καθόλου. Όχι, λοιπόν, θα εμποδίζεται η προσευχή μου αν πάω. Έτσι λέει εδώ. Η γυναίκα, δηλαδή, όταν πάει μπροστά στο Θεό, θα πρέπει να πηγαίνει όχι με ενδυμασία, πολυτελή. Δεν ξέρω γιατί το βλέπουμε έτσι. Δεν το είχα δει και εγώ ποτέ έτσι. Λέει, ο Σάφτος και οι γυναίκες, δηλαδή, ο Σάφτος και οι γυναίκες όταν προσεύχονται. Πάει το όταν προσεύχονται, έτσι. Οι γυναίκες όταν προσεύχονται, πάει έτσι. οι άντρες να είναι έτσι έτσι, το ίδιο και οι γυναίκες όταν προσεύχονται, με στολή σεμνή, με δόξα προσύνη, για να ακουστεί η προσευχή. Έτσι, αδερφή, η γυναίκα όχι μόνο πρέπει να είναι με σεμνότητα, αλλά και σκεπασμένη την ώρα της προσευχής. Το λέει λοιπόν στους Κορινθίους, το γνωρίζετε, η υγιεινή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλία σκεπή κατεσχύνει την κεφαλή της. Επομένως, την ώρα της προσευχής οι γυναίκες πρέπει να φοράνε και μαντήλι, να είναι σκεπασμένες για να προσεύχονται. Μερικές, λέει, αυτά γράφτηκαν για τότε για τους Κορινθίους. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Εγώ ξέρω ότι ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Ο Λόγος του Θεού ισχύει στους αιώνας των αιώνων. Αυτό το ξέρω. Τώρα, αν γράφει για τους Κορινθίους και δεν το καταλαβαίνουμε και έχουμε κάνει λάθος, σιγά το πρόβλημα. Σιγά και τι πάθανε οι γυναίκες να μας σκεπαστούν και λάθος να έχουμε κάνει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πες ότι κάναμε λάθος. Πάθαμε τίποτα. Αλλά αν δεν κάναμε λάθος, και είναι αλήθεια αυτό και ισχύει τώρα, και εμείς πάμε παραβατικά να προσευχηθούμε στον Θεό με παράβαση, τότε τι γίνεται? Τα λάβατε? Δεν είναι τίποτα. Και βέβαια δεν κάναμε λάθος, γιατί το ίδιο είπαμε, ο Θεός είναι αναλύωτος. Δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και με μαντήλι. Πολλές φορές βέβαια μέσα στην εκκλησία έρχονται και καινούργιες ψυχές, γυναίκες, οι άντρες κτλ. Και έχουν γίνει κάτι πράγματα ευθράπελα. Δηλαδή μπαίνει μια καινούργια γυναίκα μέσα στην εκκλησία, τρέχει άλλη, τους πετάει ένα μαντήλι στο κεφάλι. Τι έπαθες τόσο πολύ, πια σε έπιασε η αυτή, φοβάσαι μη Θεός κάνει κάτι κακό σε αυτή τη γυναίκα που μπήκε και δεν ήξερε? Τι θα της κάνει ο Θεός? Τι θέλει να παραστήσει κάποιος? Υπερβολές, έτσι? Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα να πάμε να πετάξουμε ένα μαντήλι σε μια γυναίκα μόλις ήρθε μέσα στην εκκλησία. Άστε την κοπέλα να καταλάβει πού βρίσκεται, τι γίνεται. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα? Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή κάποια πράγματα που κάνουμε πρέπει να τα προσέχουμε πολύ. Εμείς το γνωρίζουμε, η κοπέλα δεν το γνωρίζει που ήρθε. Θα το μάθει. Αν θέλει να γνωρίσει το Χριστό και το Ευαγγέλιο, πολύ σύντομα θα το μάθει. Και αν η καρδιά της είναι πολύ γρήγορα, θα κάνει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο και ο Λόγος του Θεού. Δεν είναι να πάω εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Μπορεί να έρθει κάποιος από άλλη εκκλησία και να προσεύχεται μέσα στην εκκλησία μας και να γονάτισε εκεί που κάθομαι εγώ. Είναι δική μου αυτή η θέση. Πήγαινε πιο πέρα. Είναι σωστά. Έχουν γίνει, Η Σοφία ξεχυλίζει μερικές φορές. Όχι, αδερφοί. Δεν ενοχλούμε κανέναν στην προσευχή. Ο καθένας μας κοιτάζει τον εαυτό του. Έκαστος να διακρίνει εαυτόν. Όχι να κοιτάμε τους άλλους. Δεν έχει. Και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία, αδερφοί αγαπητοί, πολλές φορές χρειάζεται να παραπέμπουμε στους εργάτες της Εκκλησίας. Αν κάτι χρειαστεί, γρήγορα να τα παραπέμπουμε στους εργάτες. Ξέρετε τι λέει? Μακάριοι εσείς οι σπήροντες κλησίων παντός ύδατος, οι εξαποστέλλοντες εκεί τους πόδας του βοός ή της όν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορώ να σπήρω, μπορώ να ευαγγελίσω, μπορώ να οδηγήσω μέχρι ένα σημείο, αλλά μετά θα εξαποστείλω τους πόδας του βοός ή της όν. Τι είναι, αδερφοί? Οι εργάτες, έτσι? Τους εργάτες. Πάντοτε λοιπόν εκεί θα απευθυνόμαστε, σε υπεύθυνα πρόσωπα μέσα στην εκκλησία για το έργο του Θεού, και δεν θα βιαζόμαστε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο την ώρα της προσευχής. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, η προσευχή έχει τις προϋποθέσεις της εδώ για να ακούγεται. Παραδείγματος χάρη, για να ακουστεί η προσευχή του ζευγαριού δεν πρέπει να είναι μαλωμένη. Αν το ζευγάρι έχει σκοτωθεί, ποιος να προσευχηθεί? Με ποιον να προσευχηθείς? Δεν λέμε σε περιπτώσεις που το μέλος το ένα δεν είναι στον Κύριο και μπορεί να είναι αιρεστικό, μπορεί να είναι επιθετικό, μπορεί να είναι κνευριστικό κτλ. Δεν λέμε αυτό, αλλά ένα ζευγάρι το οποίο είναι στον Κύριο και πρέπει να προσευχηθεί, τότε πρέπει να έχει ειρήνη. Διότι διαφορετικά εμποδίζονται οι προσευχές σας, λέει ο Λόγος του Θεού. Εμποδίζονται οι προσευχές. Επομένως λοιπόν, πρώτα θα πας να αποκατασταθείς με το σύζυγο ή με τη σύζυγο, και μετά θα πας για προσευχή ή και μαζί στην προσευχή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να μην εμποδίζονται οι προσευχές. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, οι προσευχές έχουν προϋποθέσεις. Είχαμε πει ότι ζητάτε με πίστη, προϋπόθεση. Και εδώ λέει κάποια είδη προσευχών. Λέει, ας πούμε, δεήσεις, προσευχές, ευχαριστίες, παρακλήσεις. Είναι λίγες παραλλαγές της προσευχής που γίνονται με κάποιο. Η δέηση, ας πούμε, είναι κάτι πιο ήσυχο, θα λέγαμε. Μια δέηση, ας πούμε, πιο ήσυχη και πιο κατανυκτική. Παρακλήσεις, κάτι που παρακαλάμε το Θεό. Και βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή πολλές περιπτώσεις. Άμα να μην σας κουράζω, θα το λέω μόνο τα εδάφια, για να μην σας κουράζω να ψάχνετε μέσα στην Αγία Γραφή. Άμα δούμε στον Γένεση, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, ο Αβραάμ είχε αρχίσει μια προσευχή. Είχε αρχίσει την λεγόμενη μεσητική προσευχή. Έτσι λοιπόν έχουμε την μεσητική προσευχή. Του είπε ο Θεός του Αβραάμ, ξέρεις κάτι, είδα στα Σόδομα δεν πάει άλλο και κατέβηκα για να τους κάψω. Κατέβηκα να τους καταστρέψω. Και αρχίζει ο Αβραάμ, για σιγά Κύριε, προσευχή άμα στα Σόδομα είναι 50 δίκαιοι, θα κάψεις τους 50 δικαίους μαζί με τους υπόλοιπους, δεν είναι πράγματα αυτά για ένα Θεό σαν εσένα. Όχι Αβραάμ, έχεις δίκιο. Αν είναι 50 δίκαιοι, δεν θα το κάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, και αν λείψουν 10 από τους 50, είναι τώρα λόγος αυτός να κάνεις αυτά τα πράγματα. Όχι βέβαια, λέει. Και ο 40 είναι. Εντάξει, λέει. Είπαμε, εντάξει και 40. Αν είναι 35, όχι, λέει, ούτε για 35. Και αν είναι 25, ούτε και 25. Και αν είναι. Βλέπουμε λοιπόν μια προσευχή εδώ. Ο Αβραάμ να προσεύχεται υπέρ κάποιον. Αυτό είναι μεσητική προσευχή, ιερατική προσευχή. Και ο Κύριος προσευχήθηκε για μας και έκανε για μας μεσίτης έγινε. Διαβάσαμε εδώ, στο κεφάλαιο αυτό το βήτα που αναφέρεται στην προσευχή εδώ ο Παύλος στην προς Τιμόθεο επιστολή, λέει ένας Θεός, ένας και μεσίτης. Μας φανερώνει δηλαδή πού θα προσευχόμαστε. Έτσι, ποιος είναι ο μεσίτης, όχι όποιος να είναι, ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο μεσίτης. Δεν υπάρχει άλλος. Και αδερφοί αγαπητοί, εμείς κάνουμε το μεσίτη. Βεβαίως μεσιτεύουμε όταν θέλουμε να προσευχηθούμε για κάποιον. Και είναι ο λαός του Θεού, κάνει μεσιτικές προσευχές. Αλλά μεταξύ Θεού, ένας είναι ο μεσίτης και μεταξύ Θεού και ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, κάνει μια μεσιτική προσευχή τώρα εδώ ο Αβραάμ, αδερφοί αγαπητοί. Μια μεσιτική προσευχή. Λέει, θέλω να τους σώσεις. Και προσευχόμαστε και εμείς μεσιτικά. Ή ξέρω εγώ για σωτηρία, μια προσευχή για σωτηρία, όλα αυτά. Ή ο Μωυσής κάνει μια άλλη προσευχή υπέρ του λαού. Του είπε ο Θεός, ξέρεις κάτι Μωυσή, κάνε στην άκρη και εγώ θα σε κάνω έθνος μέγα, μη φοβάσαι καθόλου. Και αρχίζει ο Μωυσής τις προσευχές και την ηκεσία ενώπιον του Θεού, άρχισε να ηκετεύει το Θεό υπέρ του λαού. Ο Δαβίδ έκανε ηκεσία υπέρ του λαού και παρακάλαγε τον Κύριο. Εγώ αμάρτησα, τα άρθρα τα πρόβατα τι έφτεξαν. Θυμάστε στο αλόνι του ορνάτου Ιεβουσαίου. Λοιπόν, και βλέπουμε να κάνουν ηκεσίες. Και ηκέτευσε ο Μωυσής το Θεό και του είπε, αν θέλεις σε παρακαλώ να με ακούσεις, ιδεμή εγώ δεν ξαναέχουμε τίποτα μαζί. Βγάλε το όνομά μου από το βιβλίο της ζωής, εσύ τη δουλειά σου, εγώ τη δουλειά μου. Του είπε του Κυρίου με τούτα και με εκείνα. Εξάλειψον το όνομά μου εκ της βίβλου σου, είδε μη, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει, του λέει του Κυρίου ο Μωυσής. Και ηκέτευσε υπέρ του λαού. Και λέει ο Κύριος προς τους άθλιους παρηγορητές, πηγαίνετε λέει να κάνετε θυσία και εγώ θα πω στο δούλο μου τον Ιώβ να ηκετεύσει για σας. Βλέπετε λοιπόν, είναι κάπως παρεμφερή τα πράγματα, είτε μεσητική, είτε οι ηκεσίες κάνουμε στο Θεό, είναι κάποιες μικρές παραλλαγές, αδερφοί αγαπητοί, των προσευχών μας. Είναι μια προσευχή δοξολογική. Πολλές φορές γονατίζουμε εδώ και αρχίζουμε να δοξάζουμε το Θεό. Δόξα, αλληλούια, όλη την ώρα, τίποτα άλλο δεν λέμε. Δόξα, αλληλούια, και αυτό την προσευχή γνωρίζουμε ότι την έκανε ο Μωυσής μαζί με την αδερφή του, τη Μαριάμ, και βούταγε η Μαριάμ τα τούμπανα και κοπάναγε. και δόξα στο Θεό, δοξάστε εν δόξα. Τον είπε και τον αναβάτη, τον έριξε στη θάλασσα. Και αλληλούια δόξα, και έψαλε ο Μωυσής, έφτιαξε έναν ψαλμό ο Μωυσής, και τον ψέλνανε και δοξάζανε και οι τυπανίστριες, μαζευτήκαν όλες οι γυναίκες και δοξάζανε τον Θεό για τη σωτηρία που έδωσε στο λαό. Δοξολογική προσευχή. Ευχαριστιακή. Ευχαριστιακή προσευχή. Έχουμε και την ευχαριστιακή προσευχή. Παραδείγματος χάρη, σε ευχαριστώ Κύριε γιατί με άκουσες. Και σε ευχαριστώ Κύριε γιατί απάντησες στο τάδε αίτημά μου. Και δίνουμε ευχαριστήρια. Ήρθε τώρα ένα χαρτί εδώ και είπε ευχαριστώ τον Κύριο που πέτυχε εγχείρηση. Ευχαριστώ τον Θεό που με έσωσε από εκεί. Ευχαριστώ τον Κύριο που έκανε το άλλο. Έτσι λοιπόν και αυτά όλα είναι προσευχές. Όλες. Μπορούμε να προσευχόμαστε για θαύματα. Δεν ξέρω αδερφοί αγαπητοί γιατί το έχουμε παραμελήσει τόσο αυτό. Γιατί δεν περιμένεις ένα θαύμα? Γιατί νομίζεις ότι όλα τελειώσανε και δεν περιμένεις ένα θαύμα στη ζωή σου μεγάλο? Γιατί να μην περιμένεις θαύματα? Γιατί να μην περιμένεις ανατροπές? Ήτανε μετά τη γη, ας πούμε, θυμάστε εκεί ο Ιησούς του Ναβί. Και τι έκανε μετά, θυμάστε τι έκανε? Λέει, βλέπει τη μάχη και λέει μια στιγμή ρε παιδί μου, στρατηγός ήτανε, ηγέτης ήτανε, γνώριζε ότι ο Ιησούς του Ναβί ήτανε στρατηγός, γνώριζε τη μάχη και λέει δεν προλαβαίνω να τους πετσοκόψω όλους και αρχίζει και φωνάζει στήθη ύλη επί Γαβαών και μην το κουνήσεις ρούπι από εκεί και εσείς Ελλήνοι από εκεί μην κουνηθείτε από τη θέση σας μέχρι να πετσοκόψω και τον τελευταίο. Και σταμάτησε, δεν έδισε ο ήλιος λέει για μια ολόκληρη μέρα. Βλέπετε αδερφοί, προσευχή θαυμάτων. Γιατί δεν το περιμένεις το θαύμα? Πρέπει να το ζούμε το θαύμα, να το περιμένουμε και να προσευχόμαστε για ένα μόνο, όχι για πολλά θαύματα στη ζωή μας. Να δούμε θαύματα αδερφοί, διότι δοξάζεται ο Κύριος έτσι. Βέβαια δεν λέω, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό κι αν είναι θαύμα. Βέβαια μόλις σώζεται ένας άνθρωπος, χαρά γίνεται στον ουρανό και εδώ γίνεται πανηγύρι. Και στον ουρανό και εδώ δεν χαιρόμαστε, μπορώ να πω, για τίποτα περισσότερο κι εμείς. Αλλά και τα υπόλοιπα θαύματα. Πήγε η Άννα μαζί με τη Φαινίνα στο ναό και με τον τον Ελκανά, συγγνώμη, τον Ελκανά, να προσευχηθούν και η Άννα ήθελε ένα θαύμα. Και παρακάλαγε τον Κύριο να της δώσει ιό. Σε παρακαλώ Κύριε, θέλω να μου δώσει. Και κανένας δεν την άκουγε. Κανένας δεν έβλεπε τι προσευχή έκανε. Και είχαμε πει την προηγούμενη φορά, νομίζω, ότι πολλές φορές η προσευχή που ακούγεται είναι η προσευχή που δεν ακούγεται. Και την άκουσε ο Κύριος και της έδωσε ιό. Θυμάστε εκείνη που πέθανε ο ιός της με τον Ελισέ. Παρόλο, σου είπα Κύριε μου, εγώ λέει να μου δώσεις ιό, αφού μου τον έδωσες, λέει γιατί έγινε αυτό και αυτό, τον ανέστησε ο Κύριος πάλι. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι πρέπει να προσευχόμαστε για θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να κάνει θαύματα στη ζωή μας. Δεν είμαστε μια εκκλησία τυπική, δεν είμαστε μια εκκλησία που προχωράμε ας πούμε και είμαστε στη μοίρα μας, αλληλούια, δόξα, διευκών των Αγίων και αντίο. Είμαστε μια εκκλησία που όταν φεύγουμε από εδώ περιμένουμε αμέσως το θαύμα στην πόρτα να το δούμε. Αμέσως. Περιμένουμε μόλις γυρίσουμε στο σπίτι να έχει αλλάξει η κατάσταση. Να έχει αλλάξει το περιβάλλον μας. Να έχουμε επηρεάσει ολόκληρα έθνη λέει εδώ. Καταλάβατε. Θα δούμε το θαύμα. Είναι η προσευχή που θα προσευχόμαστε για θαύματα. Κύριε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ τον αδελφό μας τον Πέτρο, τον έχουν φυλακίσει. Ελευθέρωσέ τον. Αλληλούια Κύριε, εσύ να τον ελευθερώσεις Κύριε. Και αλληλούια, δόξα, έρχεται ο Πέτρος. Πάνε στην πόρτα, αλλά δεν περιμένανε το θαύμα. Ο Πέτρος είχε γίνει όμως το θαύμα. Και ήταν στην πόρτα και έκρουε. Τρέχει να ανοίξει η δούλη. Γρήγορα πίσω. Τι έπαθες, το φάντασμα. Είδα ένα φάντασμα. Και φοβόμαστε τα φαντάσματα. Τι φοβάσαι τα φαντάσματα? Εκείνοι φοβούνται, όχι εμείς. Φοβόμαι, λέει το φάντασμα. Ποιο φάντασμα φοβάσαι, καλέ? Εκείνο σε φοβάται. Φοβάμαι τους πεθαμένους. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ανάγκη να φοβόμαστε τους πεθαμένους. Τους ζωντανούς να φοβόμαστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Λες και το όνομα το δικό μου.
Δόξα στον Κύριο. Ναι, αμήν. Αλληλούια. Μη φοβάσαι τίποτα, αδερφέ.
Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
Αλληλούια.
Δεν έκανα τίποτα.
Δόξα, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Αυτή, επειδή σου είπα ότι αυτό που έχετε κάνει εδώ μπροστά στο σπίτι είναι...
Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Έτσι λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Δεν φοβάται ο χριστιανός. Γιατί είδε το φάντασμα. Μα δεν ήταν φάντασμα, ήταν ο Πέτρος πραγματικά. Ο Πέτρος ήταν εκεί. Τα λάβατε τι γίνεται. Δεν έχουμε, αδερφοί αγαπητοί, θα περιμένουμε το θαύμα στην πόρτα. Με το που βγήκε η Ρόδη, ήταν το θαύμα στην πόρτα. Καταλάβατε. Την περίμενε το θαύμα στην πόρτα. Προσέξτε. Πάντοτε δεν γίνονται θαύματα πολλές φορές, διότι αυτό που προσευχόμαστε δεν θέλει ο Θεός να γίνει. Δεν είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλει κάπως διαφορετικά ο Θεός. Δεν λέμε για τις περιπτώσεις αυτές ότι θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη βουλή του Θεού, γιατί αυτό μπορεί να είναι εις βάρος μας. Λέμε όμως για φυσιολογικά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν, αδερφοί, προσευχόμαστε για θαύματα. Είναι μια προσευχή θαυμάτων. Ένα άλλο είδος προσευχής, αδερφοί, είναι η εξομολογητική προσευχή. Έτσι, να προσευχηθώ και να εξομολογηθώ. Υπέρ εμού ή υπέρ του λαού, ξέρετε, ο Έσδρας, ο Νεεμίας, ο Δανιήλ, μπορείτε να τα δείτε αυτά, προσευχήθηκαν και εξομολογήθηκαν για όλο τον λαό. Και εμείς προσευχόμαστε και εξομολογούμεθα. Και μάλιστα λέει, Κύριε, αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, πράξαμε το πονηρό ενώπιόν σου, αποστατήσαμε, απομακρυνθήκαμε, Κύριε, ολιγοπίστησα, πολλές φορές τα έβαλα μαζί σου, θύμωσα, οργίστηκα, εκδικήθηκα, καταράστηκα και χίλια δυο άλλα. Και να πούμε, Κύριε, εξομολογούμε, συγχώρεσέ με. Είναι λοιπόν ένα άλλο είδος προσευχής, εξομολογητική, η οποία αυτή η εξομολογητική προσευχή, ξέρετε τι είναι, σωτηρία στον άνθρωπο. Έρχονται, λέει, και εξομολογούντο τα αμαρτίας τους και τους έσωζε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν η προσευχή, αδερφή, έχει πολύ ωραία και δυνατά αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου. Προσευχή θαυμάτων, δοξολογική προσευχή, όπως δοξολόγησε ο Ιησούς και η Μαριάμ. Δεν το συζητάμε για τους ψαλμούς, το 80% είναι δοξολογικές προσευχές, έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έχουμε και κάποιες άλλες προσευχές που πρέπει να ζητάμε από τον Θεό τη μαρτυρία του. Λέει ο Ηλίας στους 400 προφήτες, θυμάστε, 450 προφήτες του Βαάλ. Λέει, ελάτε να προσευχηθούμε. Και ο Θεός που θα απαντήσει με φωτιά, εκείνος είναι ο αληθινός Θεός. Βλέπετε. Και προσευχήθηκε ο Ηλίας και λέει, Κύριε, αν εγώ είμαι ο δούλος σου, που λες ότι εγώ είμαι ο δούλος σου, ρίξε φωτιά να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εγώ είμαι ο δούλος σου. Και πράγματι έπεσε φωτιά από τον ουρανό, γνωρίζετε, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και απήντησε ο Κύριος την προσευχή του Ηλία και έδωσε συμμαρτυρία ότι αυτός είναι ο δούλος μου και αυτός με λατρεύει αληθινά. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε τι ωραία. Έρχεται η μαρτυρία του Θεού με σημεία και τέρατα, με διάφορα θαύματα και με διανομάς, με φωτιά δηλαδή, αυτό είναι, από τον ουρανό όπως έγινε με τον Ηλία. Προσευχή μαρτυρίας. Μπορεί να προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος ένα σημάδι. Κύριε, σε παρακαλώ, αν το πόκος του μαλλίου είναι στεγνός και όλη η περιοχή βρεγμένη, τότε θα καταλάβω ότι εσύ είσαι μαζί μου. Και το απήντησε ο Κύριος. Α, Κύριε, σε παρακαλώ, πως έχω κάνει κανένα λάθος. Σήμερα ο πόκος να είναι μουσκεμα και όλη η γη στεγνή. Και ο Κύριος απήντησε, αδερφοί αγαπητοί, σε αυτές τις προσευχές. Ακόμη μπορούμε να προσευχόμαστε, αδερφοί, να μας αποκαλύψει ο Θεός την αγάπη του. Ξέρετε τι λέει ο Παύλος Εφεσίους επιστολή 3ο κεφάλαιο, νομίζω ότι τέταρτο. Λέει, δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου. Βλέπετε, σημαίνει κάμπτω τα γονατά μου. Να λοιπόν που είπαμε προσευχόμαστε, πώς? Κάμπτοντας τα γόνατα. Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και ποιος ονομάζεται, να δώσει σε εσάς να κρατεωθείτε το πνεύμα του αυτού εν δυνάμει στον εσωτερικό άνθρωπο κτλ. Ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αλληλούια! Βλέπετε, για να σου έρθει η αποκάλυψη τώρα της αγάπης του Θεού στη ζωή σου, τι πρέπει να κάμψεις? Τα γονατά σου. Πρέπει να προσευχηθείς. Μα και τι είναι ο Θεός και πώς αγαπάει και πού είναι το ξέρω. Κάμψε τα γονατά σου. Κάμψε τον τραχυλό σου. Και θα καταλάβεις το Θεό μετά. Δεν μπορείς να καταλάβει κανένας το Θεό μέσα από βιβλία, μέσα από αναλύσεις, μέσα από κείμενα, γιατί ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα αποκαλυφθεί στην καρδιά του ανθρώπου και θα τον ευλογήσει. Υπάρχει λοιπόν, και αυτό το είδε στις προσευχές, αδερφοί αγαπητοί, ένα άλλο πράγμα που είναι στην προσευχή μας είναι η συγχωρητική προσευχή. Ξέρετε ποια είναι η συγχωρητική προσευχή? Να γονατίζω και να προσεύχομαι υπέρ του εχθρού μου. Να γονατίζω και να συγχωρώ εκείνον που με έχει βλάψει. Είναι από τις πιο δύσκολες. Δηλαδή τις πιο πολλές φορές αυτή την προσευχή την κάνουμε πολύ στα γρήγορα. Καλά κύριε Ευλόγησα, το σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και δώσ' του να καταλάβει τουλάχιστον ότι έχει κάνει λάθος. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς να το πούμε και να το πούμε πάταξέ τον κύριε σε παρακαλώ. Το λέμε από εδώ, το λέμε από εκεί. Δεν μπορούμε να... Μια φορά εμένα μου λέγανε, όχι αυτόν ο Κύριος είπε θα τον σώσει. Μα λέει εγώ δεν τον χωνεύω καθόλου. Βλέπετε. Εγώ δεν θα με πείραζε καθόλου δεν τον έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, γιατί είχα μέσα στην καρδιά μου έλλειψη συγχώρεσης. Ο Κύριος κλαίει και σταυρώνεται για όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε τη διαφορά. Και έκανε προσευχή, αδερφή, βρήκε το κουράγιο να κάνει αυτή την προσευχή επάνω στο σταυρό και να πει «Πάτερ, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Τι προσευχή ήταν αυτή, ε? «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Κάτι πολύ διαφορετική, τι μας σημαίνει τη δική μας προσευχή υπέρ των εχθρών μας. Όχι, αδερφή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Γίνεται, ο Κύριος την έκανε. Δεν την έκανε μόνο ο Κύριος. Την έκανε και ο Στέφανος. Σήκωσε τα μάτια την ώρα που του πετάγανε πέτρες. Πού το βρήκε το κουράγιο? Η μία πέτρα πάνω στην άλλη ερχόταν στο κεφάλι του και τον χτυπάγανε. Και ο Κύριος είπε, σηκώνει, είδε τον ουρανό ανεωγμένο βέβαια και τον νιόν του ανθρώπου ιστάμενο στη δεξιά του πατρός. Και είπε, έρχομαι Κύριε. Και είπε, Κύριε, συγχώρεσέ τους αυτή την αμαρτία, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Άρα λοιπόν και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν μας έχουν λιθοβολήσει και δεν μας έχουν ευλάψει τόσο και πάλι δεν τολμάει το στόμα μας να κάνει συγχωρητική προσευχή υπέρ αυτών που μας έχουν ευλάψει, όσο μας έχουν ευλάψει. Γιατί θα θέλαμε να τους δούμε να τιμωρούνται, διότι αισθανόμαστε ότι έχουμε το δίκαιο. Οι αδερφοί αγαπητοί, δεν πρέπει αυτό να το, να το συζητάμε καθόλου με τον εαυτό μας. Θα πρέπει δηλαδή η προσευχή μας να είναι πάντοτε υπέρ πάντων ανθρώπων. Τι λέει εδώ? Διότι ο Θεός θέλει να σωθούνε όλοι οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους. Η προσευχή μας, όπως είπαμε, επηρεάζει τον άλλονε. Πολύ τον επηρεάζει. Είτε προσευχηθούμε να τον συγχωρέσει ο Θεός, ακούει. Είτε προσευχηθούμε να τον ευλογήσει ο Θεός, ακούει. Όταν προσευχόμαστε για την οικογένειά μας, ακούει ο Θεός προσευχές. Ο Εζεκίας κλαψούριζε. Κλαψούριζε. Κύριε, θα με πάρεις εν τη μεσημβρία των ημερών μου, νέο παιδί, είμαι 58 χρονών. Και τι αυτό, ποιος θα σε δοξάζουν, οι πεθαμένοι? Γιατί δεν με αφήνει να σε δοξάζω? Του έλεγε επιχειρήματα του Κυρίου. Και έκλαιγε, έκλαιγε. Λέει στον Ισαΐα, πήγαινε πες του, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δακρυά σου, είδου εγώ θέλω σε θεραπεύσει. Πάρε 15 χρόνια. Και χάρηκε. Ο Κύριος άκουσε την προσευχή σου, είδε τα δάκρυά σου. Και βλέπετε, αδερφοί, ότι ακούει ο Θεός προσευχές του λαού του. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για την οικογένειά μας. Να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η προσευχή, είχαμε πει, τα έχουμε αναλύσει βέβαια, μια εντάχη θα πω, ότι γίνεται στα κρυφά, έτσι δεν γίνεται βούκινο, και συνοδευόμενοι, όπως λέει ο Έζρας και ο Νεεμίας, από νηστεία και αφιέρωση, είναι πολύ δυνατή. αλλάζει καταστάσεις, κάνει θαύματα, σταματάει τον ήλιο ακόμη να γυρίζει που δεν γίνονται αυτά ποτέ, και όμως όλα γίνονται δια του Χριστού. Υπάρχουν πολλές προσευχές βέβαια και στο Ευαγγέλιο, αλλά τις γνωρίζετε. Υπάρχει η Κυριακή προσευχή, θυμάστε η αρχιερατική προσευχή που έκανε ο Κύριος, και πολλές άλλες προσευχές. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, θα μου πεις τώρα, ποια προσευχή ακούγεται περισσότερο από όλες? Πώς θα ακουστεί η προσευχή μου, αδερφοί αγαπητοί? Πώς θα ακουστεί η προσευχή μου? Και θα κλείσουμε με αυτό, αυτό το κομμάτι της προσευχής. Διαβάζω από την Εβραίους επιστολή 1062 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις, βλέπετε τώρα δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Η προσευχή λοιπόν που πιάνει είναι η προσευχή που γίνεται με ευλάβεια και με σεβασμό στο Θεό. Ό,τι προσευχή και να κάνουμε, αν γίνει με ευλάβεια και σεβασμό, δεν μπορώ παραδείγματος χάρη να πάω στην εκκλησία τσίχλα να τρώω, ξέρω εγώ. Κύριε, σε παρακαλώ, ευλόγησέ με. Ναι, γίνεται αυτό? Είναι ευλάβεια? Δεν είναι ευλάβεια. Να κάτσω με τον απόδε πάνω στο άλλο, ξέρω εγώ, έτσι εκεί πέρα αραχτό, να κάτσω από πάνω στο άλλο, να έρθω και με τη βερμούδα μου. Καλοκαίρι, να έρθω με τη βερμούδα γιατί κάνει πολύ ζέστη, και να κάτσω με τον πάνω στο άλλο, αλληλούια κύριε δόξα. Δεν. Ενώ όταν πάρουμε τη στάση που διαβάσαμε πριν στον Τιμόθεο, έτσι, θυμάστε, για τις γυναίκες πώς είναι, οι άντρες πώς είναι, τότε εισηκούστη λέει για τον Χριστό, δια την ευλάβεια αυτού. Αυτό είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί. Και την προσευχή να την επιζητούμε πάρα πολύ, να την αγαπάμε, να την θέλουμε, να μην την αφήνουμε την προσευχή, διότι εκεί γίνεται η ευλογία του Θεού στη ζωή του χριστιανού μας. Να ψάλουμε, δόξα, αλληλούια Κύριε.